halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 29 bisha January sanadka 2015. Idaacadda waxaa wada jir udaadihinaya anigoo ahaa Cashif Rahim iyo Xuseen Barraade.
kooxda daacish oo qodobadaad maqli doontaan dhigistaa raali ahada waxaa ka mid ah kooxda daacish oo ku hanjabtay inay dili doonto duuliyihii u dhashay dalka Jordan ee ay haystaan ka hor intaanay maanta cadceedu dhicin haddii Jordan ay sii deyn weydo haweeneyda islaamiyiinta ka tirsan ee xabsiga dalkaasi ku jirta. Fariintan ayaa lagu sheegay cod uu soo duubay wariyaha Jabaan ee ay daacish haysato.
waxaan kaloo idin haynaa hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo soo saartay warbixin sanadeed ay uga hadashay tacdiyada dunida ka dhacay sanadkii la soo dhaafay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ururka ay leeyihiin maktabadaha bugaagta Soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo 25 sano ka qayb galay bandhigga bugaagta ee waddamada carabta oo Qaahira lagu qabtay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban ee barnaamijka dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Fariin maqala oo loo maleynayo in ay ka timid wariye u dhashay dalka Japan oo ay afduub ku haystaan kooxda falaagada ah ee ISIS ayaa sheegay in duuliyaha u dhashay dalka Jordan ee ay qabteen kooxda la dili doono haddii Cammaan aanay soo wareejinin haweeneyda ka tirsan kooxdaasi inta aanay qorraxdu dhicin Khamiistan maanta ah. Mas-uuliyiin ku kala sugan dalalka Jordan iyo Japan ayaa isku dayaya in ay hubiyaan codka cusub ee lasoo duubay ee u eg midka wariyaha Japaneska ah ee lagu haysto.
Xuduudda u dhexaysa Israa'iil iyo Lubnaan ayaa degan maanta oo Khamiisa kadib markii shalay ay dhaceen iska horimaadyo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay dalka Israa'iil iyo askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha Qaramada Midoobay. Dagaalka dhacay shalay oo 4 ahayd ayaa bilaabmay kadib markii Maleeshiyaadka fadhigoodu uu yahay Lubnaan ee Xisbullah ay adeegsadeen gantaalo ay ku weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil oo marayay xuduudda, waxaana taasi keentay in Israa'iil ay kaga jawaabto duqeyn iyo weerar cirka ah. Kadibna kulan xidhan oo ay yeesheen golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu cambaariyay dilka loo geystay askari u dhashay dalka Spain oo ka tirsanaa ciidanka nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay.
Hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaysa in dowladaha caalamka ay khalad halis ah ku sameeyaan magaca adkeynta amniga marka ay nafurnimada u sameynayaan arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha. Dib u eegisteeda sanadlaha ah ee caalamka oo hay-adda Human Rights Watch ay shaacisay Khamiistan ayay kooxdaasi waxa ay ku sheegtay in Nigeria, Ciraaq, Siriya, Israa'iil iyo Mareykanka ay ku jiraan wadamada adeegsada walaacyada ka jira xagga amniga si ay yaqiin ugu helaan xadgudubyada la xiriira xuquuqda aadanaha. Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay in dalalka Nigeria iyo Israa'iil ay sidoo kale u ogolaadeen xubnaha ka tirsan militarigooda in ay dil geystaan inta ay dagaalka kula jiraan kooxaha Boko Haram iyo Hamas.
Dadka ku nool tuulooyin ku hareeraysan magaalada xarun goboleedka gobolka Adamawa ee dalka Nigeria ayaa bilaabay inay ka qaxaan tuulooyinka kadib markii ay soo weerareen dagaalyahanno ka tirsan ururka Boko Haram. Maleeshiyaadka Boko Haram ayaa weerar ku qaaday inta u dhexaysay Jimcihii iyo Isniintii ilaa 5 tuulo, taasoo kaliftay in dadka deegaanku ay qaxaan, iyadoo la sheegay in qaarkood ay ku qaxeen iyagoo adeegsanaya dhugdhugley ama mootooyin. Dadka ku nool tuulooyinkaasi ayaa la weeraray xilli ay hurdeen, kuwaasi oo kusoo baraarugay rasaas ka socota tuulooyinka ay ku nool yihiin.
galab khamiis oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan sidaad warkaba ku maqleysaan kooxda Daacish shabaab ISIS ayaa ku hanjabtay inay dili doonto duuliyaha u dhashay dalka Jordan ee ay haystaan ka hor inta aanay cadceedu dhicin maanta hadii aanay Jordan siidayn haweeneyda ka midka ah islaamiyinta ee u xiran Jordan fariintan ayay kooxdu ku soo gudbisay cod uu soo duubay saxafi u dhashay dalka Japan oo ay fudub ahaan u haystaan kooxda Daacish. Warbixintan waxa ay noohayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dowladda Jordan ayaa sheegtay arbacadii shalay in ay aqbashay in ay dhaafsato haweeneydan ay gacanta ku hayaan la haysta kale oo u dhashay dalka Jordan oo ay kooxda ISIS gacanta ku hayaan. Laakiin codka la soo duubay ee la sii daayay ma ballan qaadayo in mid ka mid ah la haystayaasha la soo deynayo si loo dhaafsado haweeneydaas. Codkan oo la baahiyay xilli dambe oo shalay ahayd ayaa qofka duubay oo magiciisa ku tilmaamay goota uu sheegay in la haystaha kale oo uu la jeeday duuliyaha reer Jordan la dili doono si dhaqso ah haddii aan haweeney loo haysto falal argagixiso oo lagu magacaabo saajida al-Rishawi la keenin xuduudda Turkiga gabaldhaca maanta oo Khamiisa. Afhayeen u hadlay xukuumadda Jabaan ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto wax kasto ay ku soo furdaamiso gooto. Xaaladdu waxay isu beddelaysaa si joogto ah, iyada oo xaaladdaasi jirto ma jeclin in xukuumaddu ay ka faallooto. Laakiin waxay u muuqataa in xiriirka dhex socda Jabaan iyo Jordan uu xilligan u jihaystay jawi is-aaminaad ah, ayuu yidhi. Dadka reer Jordan ee ku nool Tokyo ayaa iyagu qaba in dowladda Jabaan ay toos ula xaajoodo kooxda ISIS ee gacanta ku haysta la haystayaasha. Tani waa arrin inteeda ugu badan ay u taallo dowladda Jabaan. Waxaana filaynaa in xukuumadda Jabaan ay iyada lafteedu toos ula gasho wada xaajood kooxda ISIS. Waxa arrintu tahay mid la sii dhex marayo dalka Jordan, taas oo xoogaa wareer abuureysa. Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in xukuumaddiisu u baahan tahay in ay kor u qaado dadaallada lagu helayo macluumaadka suuro gelin kara in la soo daayo la haystaha u dhashay dalka Jabaan. Ku dhowaad muddo toddobaad ah ayaa kooxda ISIS ay baahiyeen muuqaal muujinaya gooto oo haya sawirka la haysta kale oo u dhashay dalka Jabaan oo madaxa ama qoorta laga jaray.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Hay'adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixinteeda sanadlaha ah ee lagu eego xaaladda daryeelka xuquuqda aadanaha ee dunida. Xuseen Barrow istuudiyaha la fadhiya ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
Warbixinta hay'adda Human Rights Watch ee sanadkan ayaa guud ahaan xukuumadaha caalamka ku sheegtay inay gaf weyn gelayaan markay iska indhatiraan xuquuqda aadamaha, gaar ahaan marka ay doonayaan inay ammaanka sugaan. Caqabadaha ugu waaweyn ee ay warbixintu sheegtay ayaa waxaa ka mid ah soo ifbixidda kooxda argagixisada ah ee Daacish. Human Rights Watch ayaa sheegtay in kahortega ururkaasi Daacish uu dhaliyey in dhinac la iska dhigo ilaalinta xuquuqda aadamaha. Dhinaca kale waxay warbixintu sheegtay in Daacish ay ka faa'iidaysato amni la'aanta ka dhalatay Ciraaq markii uu Maraykanku ka baxay, iyada oo taasi ay keentay in uu dagaal ku salaysan madaahibtu uu sii xoogaysto, iyada oo xukuumadda Ciraaqna ay la safatay dadka aaminsan madhabta Shiicada, taasi oo caalamkuna iska indhatireen. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay keentay in Daacish ay hesho taageero iyo marmarsiyo ay ku fuliso falalka argagixisada ah. Dalka Nigeria ayaa warbixinta Human Rights Watch waxay xustay in kooxda Boko Haram ay geystaan falal bahalnimo ah oo ka dhana xuquuqda aadamaha, iyagoo qarxiya suuqyada, dugsiyada iyo masaajidda, waxayna taasi keentay in ciidamada dowladdu ay kaga jawaabaan falal kale oo iyaguna xadgudub ka ah xuquuqda aadamaha. Dalkan Maraykanka ayay warbixintu sheegtay in Kongareesku uu soo bandhigay warbixin muujinaysa in hay'adda sirdoonka ee Maraykanka ee CIA-du ay adeegsato jirdil. Madaxweyne Obama ayay Human Rights Watch waxay sheegtay inuu ku gacan saydhay warbixintaasi, waxaana warbixintu walaac ka muujisay in tallaabada uu Madaxweyne Obama uu isaga indhatiray jirdilka ay CIA-du samayso inay horseedi karto in madaxweyneyaasha ku xigaana ay iska indhatiraan iyaga oo jirdilka u arka inuu yahay tallaabo siyaasadeed ee aanu ahayn faldambiyeed. Dhinaca dalka Soomaaliya ayay warbixintu xustay in kooxaha hubaysan ee Soomaaliya muddada dheer ka dagaalamayay inay weli sii wadaan in ay shacabka barakiciyaan dilaan oo ay dhaawacaan. xanibaadda saaran in gargaar la siiyo dadka ayaa sii badinaysa, sida warbixintu sheegtay, dhibaatooyinka xuquuqul insaanka iyo kuwa gargaar bixinta. Kooxda hubaysan ee islaamiga ee al-shabaab ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in sannadkii 2014 ay isaga baxeen magaalooyin badan kadib markii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamada howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ay dagaal wadajir ah ku qaadeen. Hase ahaatee, Human Rights Watch ayaa sheegtay in al-shabaab ay weli gacanta ku hayso dhul badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, halkaasoo ay ka fuliso xukunno dil iyo garaac iyo xanibaad xuquuqda asaasigaba isugu jira. Al-shabaab ayaa weeraro lagu hoobtay ku qaaday goobaha ay dowladdu ka taliso, sida magaalada Muqdisho oo ay warbixintu tilmaantay in dad shacab ah oo ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka iyo saraakiilba lagu dilay. Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, askarta midowda Afrika iyo maleeshiya taabacsan ayaa warbixinta Human Rights Watch waxay ku eedeysay in ay mas-uul ka yihiin weeraro aan kala sooc lahayn, tacadiyo galmo iyo qaqabasho iyo xiritaano sharci darro ah. Gabagabadii ayaa warbixinta sannadlaha ah ee Human Rights Watch waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay si weyn ugu guuldaraysatay inay sugto ammaanka iyo xuquuqda aadanaha ee gobollada ay ka taliso. Human Rights Watch ayaa sheegtay in amni darrada ka jirta goobaha ay dowladdu maamusho oo ay Muqdisho ka mid tahay, isqabqabsiyada iyo isku shaandhaynta siyaasadeed ay hoos u dhigeen guulihii laga gaaray garsoorka iyo isbedeladii lagu sameeyey waaxda amniga. Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadaalada siyaasadeed ee lagu doonayey in lagu sameeyo maamulo federaal ah ay meelaha qaar ka dhalinayaan dagaalo beeleed.
Warbixintii hay-adda caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxaana la socodsiinayay Xuseen Baraadan.
Halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ururka maktabadaha bugaagta Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ka qayb galay bandhigga bugaagta caalamiga ah ee wadamada carabta oo lagu qabtay magaalada Qaahira dalka Masar. Bandhiggan waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka Masar. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Soomaalida ku leh maktabadaha bugaagta gudaha dalkaasi Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka qayb galay 25 sannadood kadib bandhigga bugaagta carabta iyo caalamkaba oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira. Urur ay leeyihiin Soomaalida ku leh maktabadaha bugaagta qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay bandhigga bugaagta caalamka, gaar ahaan kutubta wadamada carabta. Bandhiggan caalamiga ah ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 25 dowladood oo 19 ka mid ay yihiin wadamada carabta oo Soomaaliya ay ku jirto. Munaasabadda lagu furayay bandhiggaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin masaari ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida, Injineer Ibraahim Maxlaba. Ra-iisul wasaare Ibraahim Maxlab oo booqday xarunta Soomaalidu ay ka degtay dhismaha weyn ee lagu soo bandhigayay bugaagta ay qoreen qoryaasha Soomaalida ayaa si weyn u ammaanay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan saaxada wadamada carabta. Bandhigga bugaagta oo sanadkiiba mar lagu qabto magaaladan Qaahira ayaa lagu soo bandhigaa bugaagta ay qoreen qoryaasha wadamada carabta iyo weliba dunida inteeda kale, kaasoo ah meel ay si weyn cilmi baarayaasha caalamka kutubta ay uga iibsadaan. Axmed Maxamed Bukhaari oo ka mid ah cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa ka mid noqday dadkii ka qayb galay munaasabadda lagu furayay bandhigga bugaagta oo Soomaalidu ay qayb ka tahay. Ayaan weydiiyey sida ay uga qayb galeen Soomaalida.
Mucaaradkan dowliga ah sanadkiiba mar la qabto waa wareegii 46 lagu qabto Qaahira, waxaana ka qayb galay ilaa 26 dowladood. Ay 19 ka mid yihiin dowlada carabeed. Dowladda Soomaaliya ama shacabka Soomaali oo markii ugu horreysay ka qayb galaan bandhigan kutubada, taasoo u ahaa shacabka Soomaali meel uu joogo ama sharaf. Taas waxaa qayb weyn ka qaatay ururka maktabadaha Soomaaliyeed oo madax u yahay Ustaad Axmed Maxamed Shiil. Ardayda Soomaaliyeed maanta meel walba joogaanba waxay daawashay iyo kutubo iibsada u aadeen mucaaradkaas oo ah mucaarad aad iyo aad u weyn, masaxa weyn ku fadhiyay dowlada aad u badana ka soo qayb galeen, taasoo ka dhigan inay Soomaaliya maanta doorkii ku lahayd dowladaha carabeed iyo caalamkaba qayb ka qaadatay saxaafadii Soomaaliya iyo kutubadii Soomaaliya qoreen oo aad iyo aad u badan lagu soo bandhigay. Waxaana ka soo qayb galay wasaaraha Masar oo maanta xataa booqasho ku yimid meesha qaybta Soomaalida una hambaliyay Soomaalida.
Bandhigga bugaagta oo sanadkaas bilowgiis diisa lagu qabto magaaladan Qaahira ayaa lagu soo bandhigaa buugaagta dawladaha Carabta iyo dunida inteeda kale ee laga qoray aqoonta kala duwan sida diinta, taariikhda, bulshada iyo siyaasadda. Waa markii ugu horeysay oo dadka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan bandhigga buugaagta ee magaaladan Qaahira. Tan iyo markii dadka Soomaaliyeed ay waayeen dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1991. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa Khamiis 29-ka bisha January sanadka 2015. Koox jilayaal caalami ah oo dalalka caalamka socod ku marayay kuna soo bandhigayay riwaayad uu sameeyey halabuurkii u dhashay dalka Ingiriiska ee William Shakespeare ayaa maanta tagay magaalada Hargeysa si ay halkaas ugu soo bandhigaan riwaayadaasi. Jilayaashan oo socdaalkan uu ku weheliyey safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Mr. Neil Wigan ayaa warbaahinta la hadlay. Warbixintan soo socota waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaari.
Socdaalka riwaayadan oo loo bixiyay geediga Hamlet laguna soo bandhigay dalal badan oo caalamka ah ayaa caawa lagu bandhigi doonaa magaalada Hargeysa. Hagahayaga ismaha riwaayadan Dominic Deromgo ayaa mar uu ka hadlay socdaalkoodan waxa uu yiri:
It is an enormous honor for us to be here in Somaliland.
Sharaf weyn bay noo tahay inaanu nimaadno Somaliland. Waxa kale oo sharaf weyn noo ah inaanu keenno dalka riwaayadii u horeysay sidaan filayo ee dalka dibadiisa laga keeno intii dalkani xurriyadda qaatay. Waa noo sharaf, waanan xusuusnaan doonaa.
That is an immense honor. We will always remember.
Mr. Dominic oo VOA weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo riwaayadan magaceeda Hamlet la yiraahdo ee dunida oo dhan ku soo bandhigayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
Hamlet is a great play, one of Shakespeare's many masterpieces.
Hamlet waa riwaayad ka mid ah riwaayadihii uu sameeyey Shakespeare. Waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo aabihii boqor ka ahaa dalka Denmark oo dhimashada aabihii ka murugaysan. Waxaanu ka shakisan yahay habka uu dhintay aabihii. Waxaanu doonayaa inuu ogaado sababta uu aabihii u dhintay. Dominic waxa uu sheegay in geediga bandhigga riwaayadan ay bilaabeen 23-kii bishii afraad ee sanadkii hore 2014. Waxaanu sheegay in muddo 2 sano gudahood oo kasoo bilaabata waqtigaas ay mari doonaan dhammaan dalalka caalamka. Marukaadli inta dal ay soo mareen waxaa hadaladiisi ka mid ahaa: Ilaa iminka waxaanu soo marnay 17 dal, waxaanu bandhigani noqonaya 27-aad ee aanu dhigno. Dhinaca kale, Jaamac Muuse Jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo seeska hidaha iyo dhaqanka ee reer C oo ah ururka marti qaaday kooxdan ayaa ka hadlay dareenkiisa la xiriira bandhigga caawiya socdaalka kooxdanba.
Hargeysa waxay caan ku ahayd oo lagu naanaysi jiray oo loo yaqaanay hooyadii fanka Soomaalida. In maanta mar dambe ay Hargeysa noqoto hooyadii fanka adduunka oo uu yimaado Hamlet Shakespeare, aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa halkeedii kusoo noqotay.
Geesta kale, Abwaan Nuhre Ibraahim Mursame oo loo yaqaano Huran Walawal oo hoggaaminaya kooxdaha iyo dhaqanka Soomaalida ciyaara oo isna ka mid ah dadkii la kulmay kooxdan ayaa ka warbixiyay wixii is dhaafsadeen labada kooxood.
Inana dhaqankeena maynu tusayna, ayana dhaqankoodi bay inooga sheekaynayaan. Keenuna meel aad maha oo kuwii nala cayaaray soo galay ishaysan waay. Waanu tusnay dhaqankooda aynu dhaqan ka lenahay. Dee anugu 7 jir baanu 7 jir ka fadhiga ku boodayaana. Ta markaas sidaa daraaddeed waxaan aad baan ugu faclasanahay cid waliba timaado daawato dadka ummadda dhaqankeeda.
Geediga riwaayadan ayaa u jeesan dhinaca dalka Kenya oo noqon doona dalka ku xiga Soomaaliland ay ka dhigayaan riwaayada. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo joogta halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhallinyaro soomaali ah oo sheegay inay ku xaniban yihiin meel u dhexaysa wadamada iswaziland iyo mozambiq ee koonfurta bari qaaradda afrika ayaa sheegay inay doonayaan inay ku laabtaan dalka soomaaliya kadib markii ay la soo darseen duruufo nololeed oo aad u liita cabdilcasiis yuusuf cali oo ka mid a dhallintaasi ayaa falastiin axmed imaan ugu waramay khadka telefoonka
waxaanu joognaa bordarka u dhexeeya mozambiq iyo swaziland oo immigrationkaanu joognaa laanta socdaalka ee swaziland
marka maxaa u tagteen meesha xaggee ka timaadeen xaggeese u socoteen
annagu marka hore waxaanu kasoo kicisanay oo ka nimi xere qoxanti oo la yidhaahdo malisa cam taasoo ku taala swaziland gudaheeda
marka xaggee ku socoteenna
waxaanu ku soconnay inaanu aadno soomaaliya
haye maxaa ka qabanayseen xeradaasi sidee ku tagteen markii hore
horta annagu waxaanu nahay dad ugu yaraan 22 qofa xerada waxaanu joognay muddo aada u fara badan dadka qeyba waxay joogeen 8 sano kuwa waxay joogeen 7 sano kuwa waxay joogeen 6 sano xerada iyo waddankaba marka hore dadku waxay u yimaadeen qoxanti ahaan bay u yimaadeen dadka qeyb waxay sidhaahdeen meesha u yimaadeen inay ka shaqaystaan adigu calaay kulli xaal meesha dhibaatooyin fara badan baa nagala kulmay
marka ilaa meeqasana halkaasii joogteen
dadka qeyb way kala duwan yihiin oo dadku isku mar may imaan cid baa jira 8 sano jooga oo timi sanadkii 2008 markii kacdoonkii uu ka dhacay south africa koonfur africa markii kacdoonkii ka dhacay oo dadkii ganacsataha la boobay dadka qeyb baa yimi oo waxay joogeen 8 sano qeyb baa waxay joogaan 6 sano qeyb baa waxay joogaan 3 sano 4 sano 2 sano ugu yaraan 1 sano qofka uu waqtiga yar wuxuu joogay 1 sano
marka hadda maxaa u go-aansateen inaad soomaaliya aadaan
waxaan u go-aansannay waxaad og tahay in soomaaliya aan uga nimi dhibaatooyin fara badan oo xagga amniga leh oo xagga dhaqaale leh waxaan u nimi annagu wadamada inaanu helo nabadgelyo inaanu helo si aanu shaqaysanno markii loo eego dhibaatadii soomaaliya aan uga soo qaxnay oo aan uga nimi iyo tan aanu maanta ku jirno waxaa la odhan karaa 98 waxaa darantaa aan maanta ku jirno
markii hore waxaad joogteen south africa oo aad ka soo noqoteen
waxaa jiray dadka qeyb south africa kasoo tegay oo ka yimi oo kuwa iyaga waaba lagu dhaawacay dad aan aada u fara badnayn oo iyaga laftigoodana waddanka soomaaliya ka yimi oo xuduudda mozambiq kasoo galayna way jiraan ugu yaraan 22 qof meelahaasaanu hadda nahay ilaa dhowr 3 dumarana way nagu jiraan inta kalena waa rag
hadda marka maxaa idin qorshaysan oo aad samaynaysaan yaa sugaysaan
annagu hadir horta allaala wax noo qorshaysan oo aan hadir aan ahayn in aanu dowladda swaziland aanu weydiisanay in ay dowladda swaziland ay nasiiso waraaq aan waddanka kaga baxno dowladda mozambiqna ay nasiiso waraaq aan waddanka kaga baxno waddankaa kusoo gallo oo aan iyadana ku dhex marno intaa un baan sugannaa meesha aanu ka nimi xerada iyada ku taallo iyo borderkuna waxay isu jiraan 48 kilometer intaana luug baanu ku nimi sababtoo ah maanu haysan wax dhaqaale ah oon halkaa kusoo gaadhno marka dhibaatooyin fara badan baa jira waddankan ka jira hay-adda ku shuqul kale qaxuntigu ma degeno UNHCR waxaa ka mas-uula kaniisad lagu magacaabo caritas catholic organization waana ta masaajidka naga xidhay annaga oo dhibaatooyinkan inta ugu faraha badan aanu ka tirsananno
cabdicasiis yuusuf cali oo khadka telefoonka ugu warramay falastiin axmed imaalkaad kala socoteenna waa v o a
haatanna waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka maxamed b k iyo heesta xawa
markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xilliguna gunaa haddaa dhibka ii xamilay xagal daa ka jiro naftana
xasilooni baray hadda dadka ii xigee miyaan ku xumayn karaa marna waxaawaaya nigoo adin marna waxaawaaya nigoo xiliyo iga mudan xaqo qalbiga uga dhigay xeranaa xawaay waliga ugo iktooy waliga ugo xawaay waliga ugo iktooy waliga ugo inaad tahay ruux hormiyo xiliyo iga mudan xaqo qalbiga uga dhigay xeranaa xawaay waliga ugo iktooy waliga ugo xawaay waliga ugo iktooy waliga ugo
galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo xiisale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka u doorkanoona.
dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare ee Jarmalka ee saxaafadeeda kasoo baxay wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James P. McAnulty ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhiiro gelinayso dhammaan dadka ku lugta leh arrintan si degdeg ahna ay u soo gabagabeeyaan arrimaha ku saabsan dhismaha dowladda cusub. Wakiilku waxa uu yiri dowladda Mareykanku waxa ay soo dhaweynaysaa dowladda cusub ee lagu dhawaaqay arrintanina waa tallaabo muhiima oo hore loogu qaaday dhismaha dowlad cusub oo gudata mas-uuliyadda ka saaran sidii loo heli lahaa sugidda nabadgelyada, dowlad wanaaga iyo amniga ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka 2016. Hadda waxaa la joogaa, buu yiri, waqtigii dhinac la iska dhigi lahaa arrimaha siyaasadda loona soo jeesan lahaa sidii diiradda loo saari lahaa danta qaranka, ayuu yiri wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Dowladda Mareykanka waxaa ka go'an, buu yiri, in ay garab istaagto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaana ay sii wadaysaa, buu yiri, taageerada ay siiso Soomaaliya ee ku aadan sidii loo gaari lahaa nabadgelyo buuxda, xasilooni iyo barwaaqo.
xuduudda u dhexaysa Israa'iil iyo Lubnaan ayaa degan maanta oo Khamiisa kadib markii shalay ay dhaceen iska hor imaadyo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay dalka Israa'iil iyo askari ka tirsan nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay. Dagaalka dhacay shalay oo arbaco ahayd ayaa bilaabmay kadib markii maleeshiyaadka fadhigoodu yahay Lubnaan ee Xisbullah oo adeegsanaya gantaalo ay weerareen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil oo marayay xuduudda, waxaanay taasi keentay in Israa'iil ay ku jawaabto duqayn iyo weerar xagga cirka ah. kadib kulan xidhan oo ay yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu cambaareeyey dilka loo geystay askari u dhashay dalka Spain oo ka tirsanaa ciidanka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay.
fariin maqal ah oo loo maleynayo inay ka timid wariye u dhashay dalka Japan oo ay afduub ahaan ku haystaan kooxda fallaagada ah ee Daacish ayaa sheegay in duuliyaha u dhashay dalka Jordan ay qabteen kooxda la dili doono haddii ammaan aanay soo wareejinin haweeneyda ka tirsan kooxda inta aanay cadceedu dhicin Khamiistan maanta ah. mas-uuliyiin ku kala sugan dalalka Japan iyo Jordan ayaa isku dayay inay hubiyaan codka cusub ee lasoo duubay ee u eg midka wariyaha Japaniiska ah ee Kenji Goto.
dadka deegaanka ee ku nool tuulooyinka ku hareereysan magaalada xarun goboleedka gobolka Adamo ee dalka Nigeria ayaa bilaabay inay ka qaxaan tuulooyinka kadib markii ay soo weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka Boko Haram. maleeshiyaadka Boko Haram ayaa weerar ku qaaday intii u dhaxaysay Jimcihii iyo Isniintii ilaa 5 tuulo, taasoo kaliftay in dadka deegaanku ay qaxaan iyadoo oo la sheegay in qaarkood ay ku qaxayeen iyagoo adeegsanayay dhugdhugley ama mootooyin. dadka ku nool tuulooyinkaasi ayaa la weeraray xilli ay hurdeen kuwaasoo ku soo baraarugay rasaas ka socota tuulooyinkaasi.
galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadana dhegeystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haddii ay idin sheegaanna waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan websitekeena v o a somali.com. Mareykanka ayaa xulufadiisa waqooyiga bari eeshiya kala tashanaya hanaanka loo wajihi karo ismariwaaga ku saabsan barnaamijka nukliyarka ee dalka Kuuriyada Waqooyi, isagoo hadalkaasina u diray laba diblomaasi. wariyaha v o a Brian Baden ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Seoul ee caasimada Kuuriyada Koonfureed. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi Koonfur Kuuriya ay kula kulantay magaalada Seoul ee caasimada Koonfurta Kuuriya, ayaa wakiilka xogeeyaha Mareykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda Whitney Sherman ay sheegtay inuusan jirin isfahan la-aan u dhexaysa wadamada Mareykanka iyo Koonfur Kuuriya ku saabsan sidii loola macaamili lahaa barnaamijka nukleerka ee Waqooyiga Kuuriya.
We are have the same policy as the Republic of Korea does, and that is to
waxaannu wadaagnaa siyaasadda guud annaga iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo ah sidii gobolka looga dhigi lahaa meel ka caagan nukliyarka. ahmiyadda koowaad ee aannu xoogga saarayno ayaa ah in Kuuriya laga dhigo meel ka mamnuuca nukliyarka, kadibna la bilaabo sidii loo mideyn lahaa shacabka labada Kuuriya oo ay noqdaan hal dal oo lagu maamuli doono hannaan demuqraadi ah.
Waqooyiga Kuuriya, Koonfur Kuuriya, Jabaan, Shiinaha, ruushka iyo mareykanka ayaa sannadii 2003 bilaabay qorshe looga takhallusayo kuuriyada waqooyi inay samaysato nuclear, balse qorshahaasi ayaa meesha ka baxay kadib markii waqooyiga kuuriya uu tijaabiyey gantaalada balaastiga ah. Mareykanka iyo Koonfur Kuuriya ayaa xoogga saaraya xeelado kala duwan oo lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadahadallada. Iyadoo bishii Diseembar ee sannadii hore xukuumadda Sool ee Koonfur Kuuriya ay la timid qorshe shuruudlo'aana oo waqooyiga Kuuriya looga dalbanayo in qoysaska isku boholiyoobay ee ku dhowaad qarniga kala maqan la kulansiiyo kuwaasoo kala lumay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Balse qorshahan waxaa diiday waqooyiga Kuuriya iyadoo dalbatay koorintaanan qoysaskan la kulansiinin in Koonfur Kuuriya ay ka qaado cunaqabataynta ay saartay xukuumadda Pyongyang. Mareykanka ayaa doonayay tallaabada ugu horeysa ee waqooyiga Kuuriya ay qaado ay noqonayso mid ay ku xakamaynayso qorshaheeda kobcinta nukleerka koorintaysan wadahadalladu dib u bilaabin, iyadoo Mareykanku cunaqabateyn horle ku soo ragay xukuumadda Pyongyang kadib markii uu soo baxay wararkii dhanka internetka lagu qaaday shirkadda Sony Pictures Entertainment, kaasoo si toosa loogu eedeeyey inay ka dambeysay xukuumadda Pyongyang. Wakiilka Koonfur Kuuriya u qaabilsan waawantaya arrimaha amniga ee labada dal ee Kuuriya, Hong Jong Kong, ayaa la kulmay wakiilo ka socday Mareykanka, mas-uulka waqooyiga Kuuriya u qaabilsan arrimaha siyaasadda Song Kim, iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dalkaasi Japan, isagoo sheegay in Mareykanku door wanaagsan ka qaadanayo wadahadallada ku aadan in la soo afjaro umuurta ku aadan hubka nukleerka ee waqooyiga Kuuriya. Wakiilka arrimaha siyaasadda ee waqooyiga Kuuriya Song Kim ayaa sheegay in cadaadiska la saarayo xukuumadda Pyongyang uu yahay mid khaldan, isagoo intaasi ku daray in weli albaabada ay u furan yihiin wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukleerka iyo midaynta qoysaska markaasi labada dal ku kala xaniman. Xukuumadda Japan ayaa bishii July ee sannadii hore dabcisay cunaqabataintii ay saartay waqooyiga Kuuriya kadib markii labada dal yeesheen kulan kaasoo lagu qaadaa dhigayay wadahadallo ku aadan baaritaan in lagu sameeyo laba muwaadin oo u dhashay dalka Japan oo sannado badan ka hor lagu afduubtay caasimadda waqooyiga Kuuriya ee Pyongyang. Muranka ku aadan barnaamijka nukleerka waqooyiga Kuuriya ayaa ah mid muddo soo jiitamayay oo aan weli xal waare laga gaarin, iyadoo Mareykanku uu sheegay in xukuumadda Shiinuhu ay sii wadi doonto doorka ay ka ciyaarayso sidii umuurtaasi xal waare loogu heli lahaa. Xukuumadda Pyongyang ayaa intii ay socdeen wadahadallada waxay dhowr jeer tijaabisay barnaamijkeeda nukleerka ay iyadoo sidoo kalena riday gantaalada ridada gaaban iyo adeegsiga dhanka satellite-ka.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna, waxaa nala socotinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa nala socotinaya Axmed Xasan Olad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa toddobaadkan soo magacaabay xubno wasiiro ah oo gaaraya 20 xubnood, iyadoo horay xubno ka mida baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga goos adeegeen xukuumad horay oo u soo magacaabay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya maxaa laga filan karayaa marka uu horgeeyo xubnahani cusub ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid? Waxaana igala qayb gelaya Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cali Xaaji Xirsi oo ah aqoonyahan ku xeeldheer arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cali Xaaji Xirsi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ama su'aasha meesha taalla, waxaan aaminsanahay maanta inay la haleeleen oo ay la heleen 20 wasiir haddii lasoo magacaabay waa tiro kooban oo aanan badnayn aan yarayna runtii, laakiin ku jaan go-an habka Soomaalidu casriga ee wax u qaybsato ku jaan go-an oo aan sidaa usii badnayn waanay fiican tahay. Anigu waxaan taageersanahay, anigoo indhaindheeya mataqanaa siyaasadda Geeska Afrika, waxaan taageersanahay oo ila quman maanta in 20 wasiir lasoo saaray, kaas oo aan u malaynayo in wax waqtigii ugu wanaagsanaa ee ugu qiimo badnaa ay ku soo beegantay oo laga soo baxay istiijiid iyo gacmadaalis runtiina la isugu yimid waxana qabaa in ay baarlamaanka marka la horgeeyo ay socon doonto oo xildhibaanadu ay aqbali doonaan sababtoo ah xildhibaanaduna way soo daaleen horta marka hore aan idhaahda xildhibaanadu waxay ka wakiil yihiin ummadda soomaaliyeed ayay wakiil ka yihiin indhahaana lagu hayaa tallaabooyinka ay qaadayaanna waa tallaabooyin dadweynuhu kula xisaabtamayo iyagu keligood niman iska dool shaqo tegay ma aha waa niman qaranka ka wakiila sidaa awgeed waxaan rajaynayaa
marka inay gudbin doonaan
inay gudbin doonaan baa
marka aad u saas aaminsan tahay haye sheekh cabdirashiid
bismi illahi raxmaan raxiim waydi salaam hayaa colaad iyo bahda v o a iyo saaxiibkay alasi anigu anoo markastaba dee dadka soomaaliyeed ee yacni jeclaan lahaa inay waxhor u socdaan ka mid ah ayaa haddana waxaan u jeedaa sida uu u wada taageeray aniga waxbaa igala bedelan waxay igala bedelan dhowr qodob baa meesha ku jirta kow dadka la soo magacaabay waa dad siyaasadda ku cusub oo dhammaantood la odhan karo waa dad siyaasadda ku cusub
inta badan waa marka
inta badan markay tahay inta badan aniga hadda inta siyaasadda wax badan soomaaliya kusoo dhex jiray laba saddex nin baan gartay marka dad siyaasadda ku cusub wanaag iyo khayr waxay keeni lahaayeenba xilli gaabanna waa la joogaa oo waqtigii nimankaa lagu baran lahaa waqti ay haystaan maaha horta cilad waa middaas midda kale baarlamaankii oo dhammaan laga tegey oo aan laga tixgelinba iyadana waa dhibaato kale oo muuqata nimanka iyagaa dee gacanta baashii ku hayay haddii aan iyagii waxbaba laga tixgelinna waa dhibaato kale dhibaatada saddexad waxa weeye dowlad baa la celshay iyadoo inta aan inay wax heli lahayd iyo in kaleba aan la ogeyn ayaa lala
laabtay
baarlamaan ka socda lala laabtay marka dadkaas waxay xaq u lahaayeen inay ama waxa ku qancaan ama hortooda biyo loogu baxay in ayagiina sidaa looga tago saddexdaas arrimood markaan fiiriyo waxay ila moodaa arrintaasi jugjug meesheedii joog inay kusoo noqon doonto marka ma sii qiyaasi karno oo waxa dhici doona ma sii qiyaasi karno laakiin haddeertan waxaa ka dhex muuqda ama guuxa waddanka ku dhex jira ama sida wax loo fahmaayo waxaa muuqata inay weli culays uu meesha uu ku jiro
hay cali xirsi waa maqlaysaa sheekh cabdirashiid wuxuu leeyahay raggan iyo rag inta badan la yaqaan ma ahayn waqtigii dowladda waa aada u gabaabsi u yahay marka baarlamaanka lagama tixgelin maxaa kuu muuqanay
waa runtii sida uu ka dhawaajiyey waa wax jira laakiin aniga waxaa igala culus nimankan waa wada intellectual waa niman waxbartay soomaali waxa soo hogaami jiray dad aan aada wax u baran yaa soomaalinimada soo dhisay oo halkanina soo gaadhsiiyey waxaan isleeyahay kuwani wixii taariikhdii aabayaashood iyo wixii ay dibadaha kusoo barteen iyo mataqaanaa political structure-ka ay maanta ku joogaan heerkii loo baahnaa weeyaan taas waa taa xagga baarlamaanka markaan ka eego
oo laga tixgeliy
baarlamaanka lamaba tixgeliyo in laga tixgeliyo maaha maba qaba in laga tixgeliyo baarlamaanku ra-iisal baarlaman bay ra-iisal wasaare ayay doorteen ra-iisal wasaarekada mandate bay siiyeen awood bay siiyeen awooddiisa marka isagaa xaqule inuu dib ugu soo celiyo ay ka saxaan ama ka khaldaan laakiin baarlamaanka laga tixgelin waayo anigu ma qabo marka u horeysa mana aha in laga tixgeliyo waxaa laga tixgelinayaa ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha yaa ka wada shooraya markay ka shooraanna baarlamaanka u dhiibayaan baarlamaankuna waajibaadkiisa isagoo shacbiga ka wakiila waxaa la rabaa inuu wixii khaldanna diido wixii saxana raaco halka anangu ka yar qiyaasaya waxa weeye oon aada ugu riyaaqsanahay nin keliya oo baarlamentariana in aan lagu soo darin aada baan ugu faraxsanahay maamulkii lala noqdo shalayta cabdi ina ra-iisal wasaare ina maxamed cabdirashiid cumar cabdirashiid keenay oo la yar saluugayna inuu la noqday oo dowladdii horena aanu qofna kaga jirin baarlamaankiina aanu qofna kaga jirin aad baan ugu faraxsanahay ta
aanwaxaa
ka dhalan kara baarlamaanku inay miisaanka saaran yihiin inay calooshoodu shaqaystayaal yihiin danaystayaal yihiin iyo in ay ummadda soomaaliyeed u shaqaynayaanay wakiil ka yihiin ba halkaa ka dhalanaysa haddii maanta soo diidaan lanaguma darina ay xaaladdu taagan tahay waxa weeye iyagaa doonaya waxa halkaasaana ku dhamaynaya
haye bismillah mar horta waxaa muhim ah waqtiga la joogay in la qiyaaso political crisis waqti oo dhibaato ay siyaasaddu taagan tahay baa la joogay waqti siyaasadda fadhida lama joogin meeshaan waxa weeye baarlamaanka waa kala qaybsamay gruubyay isugu raaceen qoladii xataa badbaadada haddana qoladii kaleoo kutladii kale oo toosinta oo labadoodii haddana ay culayskiidii haddana isku sii darmeen siyaasadoodii إن حدنا إنا يكون صوت درنتو إنا يجي دم قبل دحته لتحجل إن حتى أيوة هذا أنتي دلالان أي رهذان برامج كان عفراها كقانون هذا أيوة سوق العيان حتى وح أي سوق العيان وح كسب بحاجة هذا عد دمانو قاعد كدمال إنا يعني وش هو ناقص نانا عيان عد دمانو قاعد كدمال مركا أنا وحان قبعة ما أوران كرنو
مركا وذا تشي وح والبكون
عين لا ما يبغى تشي وذا تشي جاي هاي مركي ملحوينها مركي دولتنا لا نقضي at least waxay ahayd in baarlamaanka
madaxweynuhu uu sheegay Soomaalida inuu iska dhax arkaysay
hadii sidoo madaxweynuhu u sheegay si ka bedelan ba soo baxday waxa soo baxday mar hore rumar wadankii waxa dhaxmaraya in 4 in lagu dhagana 14 lagu bedelay oo dhinacii kale ragii dhalinyarada ayo hadii lagu reey magciisa dhinacii kale baashi ka soo galeen marka Soomaalidu wax walba way garanaysa marka muhiimadu wax weeyaan hadaan qolo samhinna sida loo jeedo hadeerta ICC way ba soo taageen madaxweynaha waxaa haye barnaamijka oo markasta keenayo oo u eg inaysan markasta siyaasadda ku qaybsanayn dadka siyaasiinta ee markasta dhinac u badanaysa culays markasta taagan waa baarlamaanka oo aan asaguna markuu waxa fiirsho war maanta aan dhakhtarin daqarsano aan lahayn leh aniguna cadkayga ku dhagayaa oo dhinacna uga dhaqmayna waa dhibaato marka waxay ahay taa in la taxgeliyo oo hadda awoodda nimanku ayaga la maanta gacanta amana wacdina weydiin meesha ama xisaab ha ahaato ama siyaasi kale aad u weydiinaysa male waa nimanka gacanta maanta ku haysta ee magciisiga marka waxaan qabaa in ay hadda maanta lagu saadaalin kara barnaamijkaas in culays kale oo soo kordhay wali jiro marka soo yareeyo culays kale oo wali taagan oo siyaasadii wali ku sii taagan nimankii ayagu jaranjaradaba laga mari lahaayo wuxuudii haystay ayagii dhammaan isolation lagu rido ma umaraynaa inay ku keenin karto faa'iido kale inay iyagu haddee
ayuuna culays kale inay la tabacna macquul
aad baan oo
haya al haji di baarlamaanka la horgeeyay xubnaan wasiirada oo ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay ay noqoto in baarlamaanka inuu dib u soo celiyo maxaa dhici kara
aniga ra'yigaan qaba waxa weeye baarlamaanku awood wuxuu leeyahay uu celin kara laakiin wax macna sameeyneysa in maanta la celiyo ma jiro waqtigu waa gabaabsi sanad 12 bilood iyo adoo 12 bilood ba ka haray higsigii in maalmo 3 sanadoodna wayna soo dhaafeen inaan maalmo ku jirno hebel hal la casiriyo hebel hal la dejiyo hebel yar sidii saacid ka hadlin baarlamaanka oo loo diido xuquuqda bani aadamka inuu baarlamaanka ku ciyaaro ma aha prime ministerki saacid wax la rabay in loo ogolaado inuu istifaaco hadii maxkamad la saaray marka waxa weyn anuu waxa leeyahay 2000 sanadood oo dowlad xuni waxa ka wanaagsan hal sano kun sanadood oo dowlad xun waxay ka wanaagsan tahay hal saacad oo dowlad la'aan marka shacabiga baarlamaanku yuuno iska indhatirin baarlamaanku iskood iskaga ma wakiilaha waxay ka wakiil yihiin ummada Soomaalida waana la eeganayaa waana la ceebeynayaa oo intaas 3 sanadood dhinac walba iyaga waxu riixay mar la yiraahdo waxa la sameeyay mar la yiraahdo jeebkii buuxsanayaan mar la yiraahdo waa kutlado mar la yiraahdo iyaga wax doonaya maanta inay wax dooraan maaha waa inay in shuruud la'aan ku fuliyaan inamada dadkana 20 kan inay maanta la doontay fulintaasina ay keento in lagu xisaabtamo ninka soo la keenay wuxuu yahay wuxuu noqon doono waxaas uu noqon doonaa in la yiraahdo xaq maaha hal fuliyo higsiga ay nagaarsiyeen ay naga saareen nin walba wasiir
wuxuu marka hawsha socotaan leedahay
kun sanadood oo dowlad xumeey waxay ka wanaagsan tahay hal sano dowlad la'aan marka hoos u weeyo
marka ay Sheikh Cabdirashid
su'aashii aad saaxiibka weydiisay aniga hadii ay
baarlamaanku
maanta soo celiyo barnaamijkan waa culayskan hadda anaga ku walwalsanahay waxa iimaan doona mas'uuliyaddaas cidii qaadan lahayd burbur weyn baana iimaanahay sababta waxa weeye mar haddii baarlamaanku wuxuu rabaha ahaa
markii labaad oo dib
u soo noqoto waxa weeye markaas cid is aamini ka dhawa marka waa dhamaanaysa marka hadda laftigeeda waxaan kula talinaynaa baarlamaanku intii wax dhan isla burburi lahaayeen inay maskax ka shaqaysiiyaan oo ay fiiriyaan at least xataa inay yiraahdaan dadkan dadka lagu soo daro baarlamaanka waxa looga maysay negative inay soo istaagin ee ay wax saxaan oo ay yiraahdaan
annaga intaan wasiirku xagaanaa dhimaan wasiir dowlayaal
laakiin waxa taba hadday markaan mar labaad noqoto waxa weeyaan 16 kan sheegaysaa iyada dhanba khatar ba
ayaa
ka muuqata marka waxaan qabaa inay baarlamaanku maadaama ay maaragtay laba jeer oo madaxweynihii iyo barnaamijkooda xaggoodii ay go'aankoodii hadda uusan nimankii sida loo jeego ku wada qancin inay ayagu marka mas-uuliyad isticmaalaan oo ay shacabiyadu hadda markaas fiiriso boqolkii dad badan ba waxay aaminsan yihiin tarjumaad dhalinyarada aan aqoon Soomaali waa change wax isbeddel ka qabanaysa badan waa inay saaka roonaadaan hal daayo dad badan ba qaba dad badan waxay qabaan maani ilaahay daayim keen badan la aqoon ba meesha laga soo dusinayaa dadka seel ugu aaminaya marka inay qiimeeyaan barnaamijkaas oo ay Soomaalinimada balmaanta ay maartay baarlamaanku ay seen degdegin taladeed aan u sidaas ugu soo dareeray laakiin illa iyo hadda dhibaatadii siyaasadu way sii kacday maana ma fariisan
aad u maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran iyo Cali Xaaji Xirsi oo ah aqoonyahan ku xeeleer arrimaha geeska Afrika labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Ahmed Xasan Calaad wariyaha V O A magaalada Muqdisho iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaanu ku dhaafno waxaad markana ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaa martii ugu ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya isbitaalka Regional oo ku yaala San Paul, Minnesota. Waxaanu ku soo qaadanaynaa qayb ka mid ah xanuunada guud. Dhegeystahan ayaana su'aashan weydiiyay.
Bukaanada waxay leeyihiin indhkaadi badan oo haddana cabitaan badan ay cabayaan, mar walba waxay rabaan inay biyo badan cabaan, wayna kaadoodan aad ay u badan tahay. Haddana sokorta markii la cabiro caadi waaye, sokorta oo kaadi macaan iyo waxaas ma lahan. Marka waxaa dhaktarka inuu nagaha qabtira arrintaas waxaa keenaya.
Su'aashaad weydiiso waxay ku saabsan tahay kaadi badnida iyo dadka biyaha badan caba. Kaadidu markay badan tahay waxaa keena sokorta sida carabka aad ku dhufatay, oo markii qofka uu sokortiisu ay badan tahay sokor cudurka sokorowga uu qabo kaadidu way badataa. Laakiin waxaa jira sababo kale oo keeni kara qofka in kaadidiisu ay badato. Haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano, waxaa dhici karta in qofka uu problem dhibaato ay ka jirto xagga hormoonka loo yaqaano vasopressin ama antidiuretic hormone. Hormoonkaas wuxuu qayb weyn libaax ka qaataa in jirku biyaha ceshto, maaragtay biyo badan aysan kaadida raacin. Marka haddii qofka hormoonkaas uu ku yar yahay, laba dhibaato ayaa dhici karta. Waxaa dhici karta in qofka maskaxda ay wax ka jiraan sida maaragtay tumor, oo masalan maaragtay hormoonkaas waxaa laga soo saaraa qanjirka loo yaqaano hypophysis. Hypophysiska wuxuu leeyahay laba qaybood, anterior and posterior, qaybta hore iyo qaybta dambe, ama waxaa la yiraahdaa neurohypophysis. Marka haddii uu problem jiro qaybtaasi, meesha hormoonkaas uu soo marayo haddii ay dhibaato ka jiraan, ayaa keeni karta mararka qaarkood in qofkii uusan maartay hormoonkaas ama soo saarin, ama hadduu soo saaro inuusan meeshii uusan gaarin la rabay, oo markaasi qofkii kaadi badnaado. Marka sida lagu garan karaa qofka inuu cudurkaas qabay, in kale haddii matalan hadda ka hor qofka dhaawac maskaxda ka gaaray, jugo kale maskaxda ka gaartay, ama haddii kale uu qanjirkaasi maaratay uu jiro maaratay tumor oo maaratay prolactinomas ayaa ugu badan tumorada maaratay ku dhaca hypophysis kuwaasa keeni kara. Marka hormoonka haddii qofkii la siiyo waxaa laga yaabaa inuu kaadida ceshto oo kaadid badan biyo badan aysan soo raacin kaadida. Waxaa kaloo keeni kara in maaragtay kelyaha ay dhibaato ka jirto oo kelyihii aysan u jawaabeynin hormoonkaas layiraahdo antidiuretic hormone ADH. Markaasna waaidna waxa weeye waxaa lagu tijaariyaa qofka waxaa la siiya wax la yihaahdo vasopressin ayaa marka lagu kala garanaya hadduu qofku u jawaabo iyo haddii kale.
Magacaygu Cabdullaahi Maxamed Cabdulle. Su'aasha aniga waxay tahay, markii laga hadlayo hepatitis B vaccine, qofku waxaa la siiyaa antigen oo laga talaalaa markii la talaalo qofka immunitygiisa wuxuu u sameysanaa antibody, then kadib hadduu qofka wuxuu u sameysanaa immunitygiisa markuu u sameysanaa waxaa durin blood donor qofka soo bixinayo oo loo sameynayo screeninka. Markii loo sameynayo qofka hadduu wuxuu noqonaa, markii screeninka loo sameeyo hepatitis B positive wuxuu noqonaa. Hadduu markaas maxaa cadeynaa qofka inuu cudurkan oo qabo oo yahay iyo inuu midka talaalka uu noqdo? Hadda taas dhibaato u keeni karta doonarka dadka bixinaya dhiigga oo dhaqaysanaya.
Waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Hepatitis B-ga waxaa lagu kala gartaa haddii qofka in la talaalay iyo inuu qofka cudur ku dhacay. Waxaa lagu kala gartaa qofka hepatitis B-ga laga talaalay waxaa weeye markii laabka la baaro, shaybaarka la baaro, waxaa la arkayaa in waxaad ogsoon tahay hepatitis B-ga inuu leeyahay surface antigen iyo core antigen iyo e antigen. Marka haddii qofka la talaalay surface antibody-ga uu positive buu noqonayaa, laakiin core antigen-ka waa antibody-ga waa negative. Qofka laakiin cudurka hore uu dhacay surface antibody-ga wuxuu noqonayaa positive, core antibody-ga waa positive. Marka hadaan soo gaabiyo waxaa lagu kala gartaa core antibody-ga. Haddii positive yahay, qofkani cudurkani natural buu ugu dhacay, taasaana uu ka keenay immunity-ga.
taasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo toddobaadkan marti ugu ahaa dhaktar maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka regional oo ku yaala san paul minnesota. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaktarka wey dalkaad kala socoteena waa v o a haatanna aan ka codsado ashcuud bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka u dalbarna.
dowladda maraykanka ayaa soo dhaweysay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare sharmaarka ee war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya james b mcnulty ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhiirigelinayso in dhammaan dadka ku lugta leh arrimahan in ay si deg deg ah usoo gabagabeeyaan arrimaha ku saabsan dhismaha dowladda cusub. war-saxaafadeedka kasoo baxay wakiilka dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay in ay garab istaagto dowladda iyo shacabka soomaaliyeed, isaga oo sheegay inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan soomaaliya ee ku aadan sidii loo gaari lahaa nabadgelyo buuxda, xasilooni iyo barwaaqo. dhinaca kalena ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqidda golaha wasiirada federaalka cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya 27-kii bishan januari ee sanadkan 2015. qoraalkan uu soo saaray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay nicolas key ayuu ku sheegay in maalmaha iyo bilaha soo socda loo baahnaan doono jawi isutanaasulaad iyo dib u heshiisineed, isaga oo hadalkiisana sii raaciyey in qaramada midoobay ay ka go-an tahay inay taageerto dowladda dhisidda iyo nabadaynta soomaaliya. xuseen
mahadsaned caasha. haatana dhegeystayaal, gabagabadii cadda ayaa ku dhownahay, aan ku wada nasano heeskii ismahaan iyo codkii fanaanka axmed zaki. heeskaasi ismahan iyo codka fanaanka axmed zaki ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idin firinay salaanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.